Nech sa páči, môžete si otvoriť list Efeským. Toto osobné štúdium, ku ktorému vás pozývam, osobné bádanie, taký výskum, ísť do hĺbky Božieho slova, má veľmi veľa nádherných výhod. A jedna z nich je taká, že keď začínate, alebo teda budem hovoriť len o sebe, keď som začínal, tak som mal pocit, že ale vedia, tomu rozumiem. Hej, ja už som ten list Efeským čítal toľkokrát a čo ma tam zaujme, tak keď začína človek takéto štúdium, tak si trúfa. A potom čím ďalej ide do väčšej a väčšej hĺbky, tým viac a viac poznáva, že menej a menej vie. A teda myslím, že dnes by som hneď na začiatok chcel dať taký cieľ tejto kázne. A ten cieľ ani nebude tak vás niečo naučiť, lebo po tom všetkom štúdiu, ktoré mám za sebou, tak naozaj si myslím, že tomu málo rozumiem. Ale chcel by som vás navnadiť do niektorých nádherných, neskutočne nádherných vecí, do ktorých keby ste vstúpili vy, tak by to iste bolo aj pre vás veľmi nádherné. Takže niekto nazval tento list Efeským, že je to Božia milosť v Kristovi skrze Ducha Svätého. A to sa mi zdal taký... Ja som naozaj tiež neprišiel na žiadny lepší termín, nejaké logo tomuto listu. Je to o Božej milosti v Kristovi skrze Ducha Svätého. Nejdem vám tu hovoriť o všetkých tých superlatívach, ktorými iní komentátori označujú tento list Efeským, naozaj ho považujú za veľmi vzácny, jedinečný list. A možno poviem len niekoľko reálií, že Pavel ho píše asi v roku 60-61 z väzenia v Ríme, ako možno jeden z posledných listov. A celý ten príbeh mesta Efes je veľmi zaujímavý. To znamená, ísť do štúdia listu Efeským nám otvára veľmi veľa súvislostí, možností, do ktorých môžete ísť. A ja som bol veľmi prekvapený už pred rokmi, keď som študoval celý ten príbeh mesta Efes, aký je hlboký, ako prepája celú novú zmluvu, pretože s mestom Efes sa spája služba apoštola Pavla, máte to v skutkoch 19. kapitole, s mestom Efes sa spája aj služba Timotea, ktorému potom Pavel zveruje tú službu a keď mu píše listy Timoteovi, zrejme má na mysli aj mesto Efes. S mestom Efes sa spája takisto pôsobenia činnosť apoštola Jána. A takisto môžeme študovať to mesto Efes aj z dejín, alebo dejín prvej cirkvi. A sú veľmi, veľmi zaujímavé. Ale nejde vás tým všetkým zaťažovať. Len toto sú všetky tie veci, ktoré človek začne objavovať a zrazu mu vyfarbia niektoré miesta v novej zmluve. Nehovoriac o tom, že keď som mohol pred rokmi toto mesto Efes navštíviť osobne, tak zrazu som to naozaj mal aj nielen vo farbách, ale 3D. Zrazu som chodil po tých uliciach, po ktorých chodil apoštol Pavel a zrazu som odhaľoval historické skutočnosti, ktoré zrejme on mal na mysli, keď niektoré veci hovoril starším v meste Efes. A takisto do tohto mesta je namierený aj jeden zo 7 listov v zjavení Jána. Takže no, je to hlboké. A Božia milosť v Kristovi skrze Ducha Svätého. Snad spomeniem ešte, len možno to niekoho z vás ešte navnadí, hej? Neviem, či vám hovorí niečo meno John McKay. Niektorým takýmto teologom by to mohlo. Je to známy teológ, komentátor bol, myslím, že dekanom na teologickej fakulte v Princetone ešte v 19. storočí, veľmi taký známy. A on miloval tento list Efeský, pretože sa pri ňom obrátil, keď mal 14 rokov. A keď ho študoval, zakúsil nesmierne Božie oslovenie, Boží dotyk. A, takže ak máš 14 rokov a viac, alebo koľkokoľvek, či má dieťa 4 roky, 6 alebo 7, môže povedať svoje áno Ježišovi Kristovi kedykoľvek. To mi hovorieval Ujo Julko Kremsky. A začal by som možno tým, že by sme si teraz spolu prečítali verše 3 až 14, ktoré v gréckom origináli tvoria jednu vetu. Zdá sa, že je to najdlhšia veta v celej Biblii. A je to taký výbuch. Keď apoštol Pavel píše ten list, tak úplne ako keby spontánne to z neho vyletelo. A v jednej vete. V jednej vete obrovská chvála Bohu. My si to samozrejme neuvedomujeme z tých slovenských prekladov. Takže si poďme tú jednu vetu, jednu vetu teraz prečítať. Sú to verše 3 až 14. A myslím, že už máte otvorené Biblie. Alebo spustené smartfóny, alebo niečo podobného. Máte? Idete so mnou? Chcel by som znovu len zdôrazniť, že ideme študovať teraz veľmi jedinečný odsek. To bola jedna veta. To bolo na úvod toho listu. Jedna veta, ktorá niektorí hovoria, že v nej podáva ako keby celé evanjelium. Ako celé dielo Boha Otca, celé dielo Ježíša Krista a takisto je tam dielo Ducha Svätého. To budeme môcť za malú chvíľku vidieť, že celý ten odsek má všetky tieto tri ako keby osoby Božej Trojice. A zároveň, prečo je tak dôležitý, lebo nám to úplne zmení pohľad na celý list Efeským a ja by som vás chcel pozbudiť, aby celý rok, kedykoľvek začnete ktorúkoľvek pasáž listu Efeským študovať, ste si najskôr prečítali týchto 3 až 14, túto prvú dlhú vetu. Vám to úplne, znovu vás to vráti, znovu vás to vráti do toho správneho uhla pohľadu, znovu vám to dá na pohľad na celý príbeh spásy, niekto to tak nazýva, alebo celý Boží príbeh stvorenia, záchrany človeka. Zároveň takisto si môžete všimnúť, že táto jedna veta je neuveriteľná, lebo začína večnosťou, ktorá bola. Hovorí o veciach, ktoré boli pred stvorením sveta a končí večnosťou, ktorá ešte len bude večným Božím zámerom zjednotiť všetko v Kristovi ako v hlave. Že celý cieľ tohto príbehu dní, ktoré žijeme, života, ktorý žijem ja alebo ty, má jeden nádherný slávny cieľ. Boh má jeden slávny cieľ. Jedného dňa zjednotiť v Kristovi ako hlave. Jeho urobiť hlavou nad všetkým. Nad všetkým. Svojho milovaného syna. Ako je tu nazvaný v tomto odseku, v tejto jednej dlhej vete, je nazvaný milovaný. Milovaný syn. A takže v tejto jednej vete máte večnosť, ktorá bola, prítomnosť, ktorá sa nás týka, životy, ktoré žijeme, veci, ktoré sú nám dané teraz a večnosť, ktorá nás ešte len čaká. No, poďme si bližšie všimnúť niektoré veci v celom tomto texte. Už zvolanie požehnaný alebo zvelebený Boh a Otec je úžasné. Je úžasné. Myslím, že vtedy začneme rozumieť a nielen listu Efeským, možno každej inej pasáži novej alebo starej zmluvy, keď začíname s takýmto výkrikom, keď si uvedomíme, že je požehnaný, zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás požehnal. Ja by som vás chcel možno povzbudiť, táto jedna veta od veršu 3 do verša 14 sa dá študovať rôznym spôsobom. Tam môžete študovať každé to slovo, ale rád by som vás povzbudil, skúste sa na to pozrieť tak, že budete študovať, a niekto to nazýva, že atribúty Boha, to znamená Božie vlastnosti. Aký je Boh? Aký je Boh? Aký je Boh? A skúste nad tým rozmýšľať. A prvá vec, ktorá tu v tomto texte je, že Boh je žehnajúci Boh. Boh je Otec, ktorý ťa chce požehnať tými najlepšími vecami. Toto je jeho motivácia, toto je jeho srdce, toto je jeho uhol pohľadu na nás, toto je jeho myseľ. Toto sú jeho postoje. Napriek tomu, že zrejme každý jeden z nás máme iné hlasy vo svojom vnútri, ktoré hovoria, že Boh ma nemôže takéhoto milovať, takéhoto prijať, že Boh je prísny, že Boh možno nemá pre mňa dobré veci. Ľudí, ktorí prechádzajú ťažkými životnými situáciami, počujem hovoriť, Boh mi toto vzal, ani toto mi nedal, toto mi nedovolil. A to počujem aj veriacich ľudí. Ale preto vás pozývam do hlbokého skúmania, rozjímania nad Bohom samotným v tomto texte. On je žehnajúci Boh. A žehnajúci všetkým požehnanie. Nenecháva si niečo pre seba. On túži nás požehnať všetkými vecami. Potom je tu vyvolenie. On si nás vyvolil pred založením sveta. Toto je téma, na ktorej brat Pali Hanes povedal, že aj vo večnosti sa budeme hádať asi o predestinácii, o vyvolení Božom. A to je obrovská téma, ale keď vás pozývam do štúdia listu Efeským, tak možno vás zaskočím, ale skúste to neštudovať z tohto teologického pohľadu. Hej, to je teologický pohľad. Či sme predurčení k spaseniu a keď sme predurčení a vyvolení, či sme mali vôbec potom na výber a či potom naozaj je istota spasenia, či sú ľudia, ktorí sú predurčení na spasenie a sú ľudia, ktorí nie sú. Toto je teologická disputa takmer celé dejiny cirkvi. Ale ja by som chcel, a práve preto vás pozývame k osobnému induktívnemu štúdiu, že by ste neotvárali komentáre, ale otvárali Bibliu a na kolenách rozjímali nad Bohom samotným a nad vašim srdcom. On si teba a mňa vyvolil. Rozjímaj nad tým, zmení to tvoj život. Pred stvorením sveta. Pred stvorením sveta v Kristovi. To znamená, Ježiš Kristus bol Božím baránkom. Pred stvorením sveta. Nerozumieme tomu. Je to obrovská téma, vyvolenie. Nerozumieme tomu. Môžeme nad tým rozjímať z rôznych textov. A niekto to povedal asi tak, že túto tému ako keby objavujú Božie deti. Toto je koniec koncov písané veriacim v Krista, veriacim v meste Efes. A ako keby prvú tému, ktorú veriaci objavia, je pozvanie, poďte ku mne všetci, ktorí ste obťažení, ja vám dám odpočinok. Alebo aj hľa, stojím pri dverách a klopem, ak niekto počuje môj hlas a otvorí mi, vojdem k nemu, budem stolovať s ním a on so mnou. A niekto to takto vyjadril, že ideme cestou životom a niekde popri našej ceste zrazu zbadáme nádherný dom, ale tak prekrásny dom, že neodolateľný a nad vchodovými dverami, nad bránou je tento nápis, poďte ku mne všetci. Hej? Alebo tak Boh miloval svet. A potom, keď neodolá ten človek a odbočí zo svojej cesty a vôjde tou bránou, odovzdá sa Bohu, vstúpi do toho domu a objavuje nádhery, zariadené izby, miestnosti, plné pokladov a po chvíli, keď je vo vnútri, v tom interiéri tejto Božej milosti, sa ten človek otočí znovu naspäť k tým vchodovým dverám a nad tými vchodovými dverami z vnútornej strany je nápis vyvolil si nás pred založením sveta, aby sme boli svätí, bezvadní pred ním v láske, predurčiac nás k synovstvu. Ten človek, ktorý to povedal, hovorí, že tému vyvolenia začíname rozumieť len ako Božie deti. Aj to až potom, keď vidíme, že s tým našim spasením to nebolo celkom o našej vôli, len o našom rozhodnutí. A to potvrdzuje aj môj príbeh. Ja nerozumiem, ako som sa k Bohu dostal. Ja to zvyknem prerozprávať tak, že on si ma k sebe ťahal. Lebo v tom momente, keď začal klopať na moje srdce, a ja som ani nevedel, že je to on. To boli momenty, kedy mi niekto hovoril, že čo ak Boh je živý, čo ak Boh existuje. To boli momenty, kedy som dostal od mojich rodičov Bibliu. Hoci som sa im vysmial, že ako môžu veriť. Ale Boh začal klopať na moje srdce. Áno, bol moment, kedy som urobil rozhodnutie, Niekto to tak zvykne hovoriť slovami, že obrátil som sa. Alebo modlil som sa modlitbu spasenia. A viem vám prerozprávať tú skúsenosť, ten zážitok. Ale dnes som dnes tak odvážny to vyjadriť takto, že obrátil som sa. Áno, povedal som tam úbohy, na kolenách som tam kľačal nejaké áno pánovi. Ale dnes viem, že úradoval Duch Svätý a Božia milosť s mojim životom. No a o tomto sa vadia teológovia, hej? Ja nechcem, aby ste išli do disput, do extrémov, že odkiaľ pokiaľ je to Božia milosť a odkiaľ pokiaľ je to naše slobodné rozhodnutie, ja to neviem rozseknúť ani v mojom vlastnom živote a v mojej vlastnej skúsenosti. Ja len jedno viem, Božia milosť so mnou konala, ale Pán, keďže ma stvoril so slobodnou vôľou, čakal na moje rozhodnutie, ale bol pripravený. Bol pripravený, skôr ako ja. Bol pripravený, čakal. A takto vás chcem pozvať, aby ste študovali tento list. On si nás vyvolil pred založením sveta. Predurčil nás k synovstvu. K synovstvu. A toto je veľmi, veľmi také zaujímavé, že keď som študoval tento list Efeským, to ma aspoň zaujalo pri tých všetkých teologických hádkach o istote spasenia, že o tomto tu vôbec není reč. Tu je reč o predurčení k synovstvu. Boh Otec vždy túžil mať synov a dcery. Nechcel mať len stvorené bytosti. Už pred stvorením sveta, skôr než nás stvoril, si povedal, že ja nechcem, aby boli len stvorené bytosti. Ja viem, že padnú v hriechu, ja viem, že mnou pohrdnú, ja viem, že pôjdu po svojich cestách, lebo sú slobodní. Ja viem, že budú musieť riešiť tú otázku dobra a zla, tú otázku slobodnej vôle a všetko toto. Ja už teraz mám plán, skôr ako ich stvorím, ja už teraz mám plán. Už teraz je tu Boží baránok, môj milovaný syn. A už teraz mám zámer, že oni jedného dňa, keď príjmu tú milosť, to spasenie v Ježišovi Kristovi, tak potom ich príjmem, ale nie len ako ubohých otrokov alebo omilostených hriešnikov, ale príjmem ich ako adoptovaných synov, lebo v pôvodine v gréčtine na tomto mieste je adoptovaný syn alebo dcéra. Ja im dám synovstvo. A tu sa zastavil môj rozum, keď som toto študoval. Lebo Boh Otec nás predurčil, mňa aj teba, k rovnakej pozícii, ako má Ježiš Kristus. V synovi nás predurčil byť mu synmi. A mám o tom teraz kázať, ale som z toho hotový, priznám sa. Ale vás povzbudzujem, poď nad tým rozjímať. Poď rozjímať nad tým, že ťa požehnal všetkým duchovným požehnaním. Že si ťa vyvolil pred stvorením sveta. Možno k tomu si môžeš prečítať Žalm 139. Alebo list rímským verše, v 8. kapitole verše 28 a 29. A predurčil nás byť mu synmi. Poďme skúmať, čo toto hovorí o Bohu, Otcovi? Aký je Boh? Prečo si ma vyvolil? Aké je jeho srdce? A ešte vám poviem jeden taký postreh, skôr ako pôjdeme ďalej. Niekto to vyjadril tak, že list rímským hovorí o ceste Boha Otca skrze Ježiša Krista k človeku. List rímským hovorí o tom, že všetci sme zhrešili, postrádame Božiu slávu a Boží syn Ježiš Kristus sa musel stať tým druhým Adamom. On zobral na seba, čo sme mali niesť my. A ako keby list rímským, to je ďalší taký list apoštola Pavla, ktorý opisuje veľmi súhrne toto Božie dielo spasenia v Ježišovi Kristovi. List rímským, ako keby nám hovorí tú cestu Ježiša Krista k človeku, ako on sa musel stať človekom, druhým Adamom, a aká bola realita ľudského odpadnutia, ľudského zatratenia, ľudského hriechu. A list Efeským ako keby sa pozerá na toto isté z druhého pohľadu a ukazuje nám cestu človeka k Bohu cez Ježiša Krista, k Bohu Otcovi. Myslím si, že niečo na tom bude, lebo môžeme v týchto veršoch 3 až 14 prvej kapitoly Efeským rozjímať nad tým, aký Boh je, aký Ježiš Kristus je, aký Duch Svätý je. A neviem, čo to urobí s vami, ale mne to otvára dvere k nemu. Ja zrazu vidím tú cestu. Ja vidím srdce milujúceho nebeského Otca. A vidím srdce Ježiša Krista. On je ten, ktorý sa rozhodol, že nás požehná, že mňa požehná, teba požehná, nás požehná, všetkým duchovným požehnaním. On si nás vyvolil pred stvorením sveta a predurčil nás byť mu synmi skrze Ježiša Krista. To je nádherná Božia milosť. Ale sú tu ďalšie veci, ktoré si môžeme všimnúť. Všimnúť v týchto odsekoch, a síce, že všetko toto Božie požehnanie, všetka táto Božia milosť je v Ježišovi Kristovi. A to možno môžem povedať takú veľmi jasnú doktrínu, ktorú vyslovil aj pán Ježiš. Kto nemá syna, nemá otca. A nikto neprichádza k otcovi, ak nie len skrze mňa, hovorí pán Ježiš Kristus. A pokračuje slovami, ja som tá cesta, pravda a život. Je zaujímavé všimnúť si v tomto odseku, ale nielen v tomto odseku, ale v celom liste Efeským, zdá sa, že asi najviac je tam používané to slovné spojenie v Kristovi alebo v ňom. A myslí sa tým osobné alebo také bytostné spojenie s Kristom. Myslí sa tým osobný vzťah. Myslí sa tým realita, že sme v ňom. Nie len nejaká filozofia, nejaká predstavivosť. Myslí sa tým veľmi konkrétna interakcia medzi mnou a Kristom a Kristom a mnou. Hej? A každým jedným z nás. Hej, privlastnite si to. Je to veľmi taká osobná vec spasenia. A veľmi mocne takisto o tom hovorí pán Ježiš v 15. kapitole Evanjelia podľa Jána, kde pán Ježiš hovorí, že ja som ten pravý vinný kmeň a vy ste ratolesti. A môj otec je vinohradník. Vinohradník. A ak niekto nezostáva vo mne, tak uschne. Jediné ovocie, ktoré môžeme prinášať, alebo inými slovami, a možno relevantnými v dnešnej dobe, víťazný kresťanský život môžeme žiť, iba ak zostávame v Kristovi. Nie len keď počúvame vyučovania typu how to, ako byť dobrým otcom, dobrým manželom, úspešným v práci, ako robiť učeníctvo, ako zakladať zbory, ako budovať cirkev v troch bodoch a tak ďalej. To všetko sú možno dobré veci, ale v tomto odseku vidíme, že to bude všetko zbytočné, ak my sami nebudeme v Kristovi. V ňom. Z neho totiž to do nás tečie život. Počul som jedno amen, ale som zaň veľmi vďačný. A tým som vás chcel povzbudiť, keď budete študovať list Efeským, napríklad aj túto pasáž. A celé to slovné spojenie v ňom, a zrejme vás to vovedie do takého veľmi osobného hľadania kontaktu s pánom samým, s jeho ústami, s jeho srdcom. A zrejme objavíte aj vo svojich životoch skúsenosti, kedy ste zakúsili, že sme v ňom. V ňom to neznamená, že to prežívame pocitmi, emóciami permanentne, hej? Že cítim, že som v Kristovi a on ma obklopuje teraz, alebo cítim zimomriavky, alebo cítim pokoj. To sú okamihy, kedy to cítiš. Kedy to do tvojho života sa ako keby prelomí večnosť a ty zrazu vieš, že pán ti je veľmi blízko a ty si veľmi v ňom. Ale nie vždycky to tak prežívame. Dôležité na tom slovnom spojení byť v ňom, dôležité v tejto realite je naša pozornosť a naše srdce, naša celá zameranosť na osobu Ježiša Krista. Hej? či je on stredom nášho vesmíru, či je on stredom našej túžby, či je on našou vášňou. Neviem, či môžeme hovoriť o vášni vo vzťahu k Ježišovi Kristovi. Môžeš hovoriť o vášni vo vzťahu k Ježišovi Kristovi v tvojom osobnom živote? Je on tvojou láskou? Je on tvojou vášňou? Strhol natoľko tvoju pozornosť, že zaplní veľa tvojho času, veľa tvojich myšlienok, veľa tvojich túžob? Rozímaš o ňom? A to rozhodne on aj o tom, že či budeš v ňom. Či budeš v ňom zostávajúci. A v Kristovi, v tom milovanom. V ňom je celá táto Božia milosť, je v Kristovi. Tak sa Boh Otec rozhodol, tak nám to sprístupňuje. Nemôžeme hľadať inú cestu. A myslím si, že Ježiš Kristus a kríž Pána Ježiša Krista nevyhnutne musí byť v našom strede. Alebo v strede akékoľvek teológie, alebo akékoľvek pohľadu. A všetko máme v Kristovi. On nás vykúpil svojou krvou. On nám odpustil naše hriechy. On nám oznámil Božiu Otcovú vôľu. A on nás zmieril s nebeským Otcom. A znovu sa vraciam k môjmu cieľu tejto kázne, skôr navnadiť vás k tomu objavovaniu a k štúdiu listu Efeským. A keď sa zapozeráme hlbšie do záveru tejto dlhej vety vo verši 3 až 14 v liste Efeským, tak si uvedomíme, že je tam aj Duch Svätý veľmi jasne spomenutý, ktorý prístupňuje všetko. O Duchu Svätom Pán Ježiš povedal, že dám vám ducha pravdy, ktorý vás vovedie do všetkej pravdy. Zaujímavé je, že aj Pán Ježiš hovorí o Duchu Svätom, ktorý vovádza nielen do niektorých pravd, ktoré sa nám páčia. Duch Svätý nepríde len zdôrazniť pravdu, ja neviem, o vyslobodení, alebo uzdravení, alebo o Božom požehnaní. Ale Duch Svätý prichádza, aby nás voviedol do všetkej pravdy. A to, či my budeme chcieť všetku pravdu, aj rozhodne, či budeme Ducha Svätého mať, lebo ho môžeme zarmutiť. Lebo tu vám neradím vyberať si z tohto koláča hrozienka. A Duch Svätý nás uvádza do všetkej pravdy. On je ten, ktorý zapečaťuje náš život. On je tou pečaťou a závdavkom nášho dedičstva. Dedičstva v prítomnosti, ku ktorému máme prístup. To je dedičstvo všetkých Božích požehnaní, Božích zasľúbení. To je dedičstvo Božej vôle. To je dedičstvo Božieho odpustenia. Ale je to aj dedičstvo zodpovednosti a povinnosti odpúšťať našim vinníkom. To je dedičstvo a Božieho plánu, že má s nami plán. Ale je to aj dedičstvo zodpovednosti, či do toho plánu vôjdeme. Je to dedičstvo duchovných darov a chariziem, ktoré nám Boh dáva. Alebo aj prirodzených obdarovaní, ale zároveň je to aj dedičstvo zodpovednosti, čo s tými duchovnými darmi urobíme. Duch Svätý je závdavkom tohto dedičstva, ale závdavkom aj budúceho dedičstva. Pozor, lebo Duch Svätý nám bude zvestovať aj budúce veci. On je ako keby takým majákom, ktorý nám tak sprítomňuje budúcu večnosť alebo slávu Božiu, keď sa tešíme domov, lebo vieme, že tu sme len pútnikmi, tak sa tešíme preto, lebo Duch Boží nám dáva tú istotu, tú pečať aj o budúcnosti. Ale znovu by som chcel zdôrazniť, keď budeme študovať o Duchu Svätom aj v liste Efeským, alebo aj niekde inde na iných miestach, chcel by som vás upozorniť na to, že Duch Svätý vovádza do všetkej pravdy. A toto necitujem nikoho, toto je taká moja smutná veta. Som smutný z toho, že časti kresťanov si vyberajú časti biblických pravd a pozývajú Ducha Svätého, aby im časti odkrýval a časti požehnal. Ale potom niekedy si dávame otázku, je to ešte Duch Svätý? Dali ste si niekedy tú otázku, keď ste sa pozerali na cirkev? Duch Svätý nás uvádza do všetkej pravdy. Môžeme nad tým rozmýšľať, rozjímať. Sme zapečatení týmto Svätým Duchom, ktorý je závdavkom nášho dedičstva. Ktorý je závdavkom nášho dedičstva. A či si charizmatik, alebo nie si, si, len o tom nevieš ešte, hej, ak sa za charizmatika nepovažuješ, tak len o tom nevieš, že si, hej. Lebo Boh ťa obdaroval a slovo charizmatik znamená obdarovaný. Chariz znamená výnimočná Božia milosť alebo dar milosti, nezaslúžený dar, obdarovanie, priazeň, hej, náklonnosť Božia. A v Novej zmluve je to termín pre duchovné dary. Ale či už si viac alebo menej charizmaticky orientovaný, chcel by som ťa povzbudiť. Nie je možné sa neotvoriť Duchu Svätému. A chcem ťa povzbudiť, nerob to čiastočne. On vovádza do všetkej pravdy. On sa ti dáva celý. Ak chceš mať z toho prospech, tak sa mu celý otvor, dôveruj mu. Volaj Duchu Svätý, bez teba nemôžem ísť ani na krok. Bez teba ani na okamih. Potrebujem ťa. A Duch Svätý prichádza na pomoc, aby nás prebudzal ku viere. On spôsobuje, že počujeme slovo pravdy. On je za tým, že uveríme. Áno, aj ty si za tým. Je za tým aj tvoje rozhodnutie. Ale bez pomoci Svätého Ducha by si k tomu nedospel, lebo nikto nemôže povedať Pán Ježiš Kristus, Pán. Ak nie, v Duchu Svätom. Hej? On nás zapečaťuje. On je tá istota. On ťa chráni. Tá pečať znamená aj to, že diabol nemá k tebe prístup. Ty si zapečatený, ty si označený. To Duch Boží Svätý si ťa obsadil alebo zaujal krvou barankov nadobudnuté územie a ty si zapečatený, je tam cedula, že vo vlastníctve Ježíša Krista. Hej? A Duch Svätý je tým strážcom a prejavuje sa to tak, že ťa chráni, že ťa stráži aj pred zlými vplyvmi. Stráži ťa možno tak, že ty si uvedomíš, že je to zlé, že on ti dá to rozoznanie, že ty zrazu vieš, že to nie je v poriadku. Chráni ťa tak, že ťa usvedčuje z hriechu. Chráni ťa tak, že ťa vedie do pokánia, vedie ťa do odpustenia, vedie ťa do modlitieb, vedie ťa do veci. Znovu, chceš tú ochranu? Otváraš sa tej ochrane? Dávaš priestor tejto pečati Svätého Ducha vo svojom živote? To je ochrana, to je pečať. A dáva nám svedectvo a istotu budúcej dokonalosti. Jo, aj o tomto by sme mohli veľmi dlho hovoriť. Ale skúsime ísť ďalej. Môžeme sa na tento text pozrieť ešte raz. Tu je všetko Bože požehnanie, som ho zvýraznil. Požehnaný Boh a Otec, ktorý nás požehnal všetkým duchovným požehnaním. Vyvolil si nás pred založením sveta. Predurčil nás k synovstvu v Ježišovi Kristovi, v ktorom máme vykúpenie skrze jeho krv. Máme odpustenie hriechov podľa bohatstva jeho milosti. Oznámil nám tajomstvo svojej vôle, v ktorom sme sa stali aj dedičstvom Božím. Tu sa na chvíľku zastavím. Dá sa to prekladať aj tak, že sme sa my stali dedičstvom Boha. Ale dá sa to prekladať aj tak, že my sme sa stali účastnými Božieho dedičstva. Myslím, že obi dve alternatívy sú na mieste. Profesor Rohaček sa rozhodol pre tú prvú, ale myslím, že v kontexte logicky vyplýva skôr tá druhá, že Boh sa rozhodol nás požehnať. Lebo celý ten list Efeským je o tom. Aj modlitba apoštola Pavla, ktorá potom nasleduje. Aj tam sa modlí, aby nám Boh otvoril oči a uvideli sme, čo je to za dedičstvo, ktoré nám bolo dané. Nám, ktoré bolo dané. Takže sme boli učinení dedičmi. Keď sme počuli slovo pravdy a uverili sme v neho, boli sme zapečatení zasľúbeným Duchom Svätým. Všetka Božia milosť, ja vás pozbudzujem, keby ste si dali zo pár hodín času a rozjímali nad tým hlboko. Som presvedčený, že to zmení váš uhol pohľadu. Keď budete nad týmto rozjímať, aký je Boh, aký je Ježiš Kristus, aký je Duch Svätý. To je tá vydláždená cesta pre teba do Božej milosti. A ešte by som vás chcel upozorniť, to má aj svoj účel. A znovu poviem možno takú druhú smutnú moju vetu. Mnoho kresťanov si chce privlastniť Boha, privlastniť milosť, privlastniť Božie požehnanie na ich osobnú prosperitu, rozvoj, zdravie a dobré vzťahy a šťastie tu na zemi. A tento text hovorí o účele, ktorý bol už pred stvorením sveta ľudia. Boh nezmenil svoj názor do dnešného dňa. A jedného dňa v budúcnosti sa to úplne naplní. A ten účel, pre ktorý je takáto Božia milosť nám daná, a Božie vyvolenie, Božie predurčenie byť mu synmi, synovstvo, a odpustenie našich hriechov, vykúpenie, oznámená Božia vôľa, Božie povolanie, Božie obdarovanie, dedičstvo. Prečo? Čo by malo byť zámerom, cieľom? Aby sme boli svätí a bezvadní pred ním v láske. Toto je Boží sen o novom ľude, ktorý bude svätý. Toto je niečo, čo nás vedie k oddeleniu sa pre Boha. K oddeleniu sa od poškvrn sveta. A toto je niečo, čo nás vedie k disciplíne alebo k hľadaniu Božej tváre. A to je niečo, čo nás vedie k láske. Môžeme si dať aj takú kontrolu, že je to evanjelium, ktoré si počul a prijal, ktorému veríš. Je to evanjelium, ktoré ťa vedie k svetosti a v láske? Lebo ak nie, asi si neprijal evanjelium Ježiša Krista. Možno si prijal iné evanjelium. Alebo si z Ježiša Krista spravil niekoho, kým on nie je. Alebo si vyprázdnil Božiu lásku a jeho otcovské srdce ku tebe. Svetosť, láska Božia v našich životoch. A ďalej, na chválu slávy svojej milosti. Na chválu slávy svojej milosti. Aby sme boli na chválu jeho slávy. Na chválu jeho slávy. Je to tu zdôraznené niekoľkokrát, aby naše životy boli chodiacou reklamou na Božiu slávu, aby ľudia vidia z naše dobré skutky, velebili Otca, ktorý je v nebesiach. Aby ľudia vidiac a naše dobré skutky velebili Boha, ktorý je v nebesiach. Aby to na nás bolo vidieť. A je zaujímavé, že keď o tom Pán Ježiš hovorí v kázni na hore, tak tam nehovorí, aby ľudia, počujúc vaše evanjelium, vidiac vaše cirkevné programy a aktivity a zhromaždenia, velebili Boha, Otca, ktorý je v nebesiach. Keď o tom Pán Ježiš hovorí, tak hovorí, aby ľudia vidiac vaše životy, vaše skutky, vaše reakcie, vaše počínanie, a váš charakter, vaše rozhodnutia. A velebili Boha, Otca, ktorý je v nebesiach. Aby naše životy boli na Božiu slávu, na Božiu chválu. A keď nad tým tiež možno budete rozumieť, tak si možno dáte otázku, aby sme boli. Čo to znamená, aby sme boli na chválu? Aby sme... A tam si môžeš vypísať môj jazyk, moja mysel, moje vzťahy, moje správcovstvo financií, moje záľuby. Aby sme boli na chválu jeho slávy, celý, aký sme. Aj preto som do tých nadpisov dal všetko. Lebo je to vo všetkej Božej milosti. Všetko je to v Kristovi. Duch Svätý nás uvádza do všetkej pravdy. Aby sme celí boli na Božiu slávu. Celý. Život svetosti a láske. Život synov a dcer Božích. Život na chválu Božej milosti a na jeho slávu. Amen. A naozaj môjim cieľom bolo vás len navnadiť. Táto cesta je nádherná, je vydláždená. Táto jedna veta od verša 3 do verša 14 a nás pozýva. A prosím, ja na to nemám dosť slov ako kazateľ, aby som opísal Boha a jeho srdce, jeho vyvolenie, predurčenie. Nemám na to dosť slov, aby som opísal Ježiša Krista alebo Ducha Svätého. Ale verím tomu, že keď budeš nad tým veľa, veľa rozjímať a budeš študovať jednotlivé slova v Novej zmluve, verím tomu, že Boží duch ťa zobere do všetkej tej pravdy, do reality a tých vecí a uchváti ťa to úplne inak, ako keby si počul kazateľa. A na dôkaz toho, že to tak je, by sme mohli pokračovať ďalšími veršami, keď apoštol Pavel napísal túto dlhú vetu, tak sa začne modliť, aby Boh otvoril oči srdca veriacich ľudí v Efeze. A aby im dal vidieť, čo, aká je to nádej toho povolania do synovstva Bohom Otcom Nebeským. Čo a aké je to bohatstvo toho slávneho dedičstva, ktoré máme v Kristovi. Čo a aká je to veľkosť tej moci, ktorou v nás pôsobí Duch Svätý. Apoštol Pavel sa za to modlí, lebo si uvedomuje, že je to Božia milosť, že na to potrebujeme zjavenie. A že je to niečo, čo Boh má pripravené pre svoje dieťatka. On to skryl pred múdrymi a rozumnými, ale zjavuje to nemluviatám. Oče, a za to sa modlím, aby sme boli naozaj ako nemluviatá, ako deti, ktoré s detskou dôverou, s detským hladom, s detským záujmom vstúpia do týchto nádherných pokladov. Pane, modlím sa, vylej na nás ducha múdrosti a zjavenia v poznávaní Ježíša Krista. Otvor oči našich srdc. Už teraz sa za to modlím, keď budeme otvárať list Efesky a podnikneme nejakú dobrodružnú výpravu osobného nejakého štúdia alebo skupinkového. Modlím sa, aby si na nás vylial ducha múdrosti a zjavenia. Aby si nás zobral tam, kde teraz ani sa nám nesníva, že by sme mohli vstúpiť. Prosím, otvor naše oči. Amen.